Assalomu alaykum. Bugun xushxabarimizning asosini belgilab beradigan bir narsa haqida gaplashamiz. Kalomda shunday so'zlar bor. Inson o'g'li xizmat qildirish uchun emas, o'zi xizmat qilish uchun kelgan. Iso Masih Xudoning insoniyatga bo'lgan sevgisining iniqosidir. Keling, Kalom Masihning xizmati haqida nimalarni aytganiga e'tibor qilamiz. Fisq bayramiga oz qolgan edi. Iso bu dunyoni tark etib, otasi oldiga boradigan vaqt soati kelganini bilar edi. U dunyodagi o'zinikilarni yaxshi ko'rar edi. Ularni oxirgacha yaxshi ko'rdi. Kechki ovqat payti edi. Shimonning o'g'li Yahudo Iskariyotning diliga iblis allaqachon Isoga xiyonat qilish niyatini solgan edi. Iso esa otasi hamma narsani uning qo'liga berganini bilar edi. U Xudodan kelib, yana Xudoning oldiga qaytayotganini ham bilar edi. Shunday qilib, Iso dasturxondan turib, ustki kiyimini yechib tashladi. Sochiqni olib, beliga bog'ladi.
Keyin tog'orachaga suv quyib, shogirdlarning oyoqlarini yuvishga tushdi. Ajabo, bu qanday ish? Beliga bog'lagan sochiq bilan ularning oyoqlarini artib quritdi. Iso Shimon Butrusning oldiga keldi. Hazrat, nahot oyoqlarimni siz yuvsangiz, dedi Butrus. Hozir nima qilayotganimni sen bilmaysan, keyin tushunib olasan, dedi Iso unga javoban. Mening oyoqlarimni ikki dunyoda ham yuvmaysiz, dedi Butrus. Agar oyoqlaringni yuvmasam, menga qarashli bo'lmaysan, dedi Iso. Shunda Shimon Butrus dedi, Hazrat, nafaqat oyoqlarimni, qo'llarim bilan boshimni ham yuvib qo'ying. Iso unga dedi, cho'milgan odam faqat oyog'ini yuvsa bas, u tamoman pokdir. Sizlar ham poksizlar, ammo hammangiz emas. Iso o'ziga xoinlik qiladigan odamni bilar edi, shuning uchun hammangiz ham pok emassizlar, dedi. Shogirdlarning oyoqlarini yuvib bo'lgach, Iso ustki kiyimini kiyib, yana dasturxon oldiga yonboshladi.
So'ng shogirdlardan so'radi. Hozir nima qilganimni tushundilaringmi? Sizlar meni ustoz, hazrat deb chaqirasizlar va to'g'ri qilasizlar, chunki men xuddi shundayman. Agar men hazratingiz va ustozingiz bo'la turib oyoqlaringizni yuvgan bo'lsam, sizlar ham bir-biringizning oyoqlaringizni yuvishingiz shart. Men sizlarga nima qilgan bo'lsam, sizlar ham o'shani qilishingiz kerak. Men sizlarga o'rnak ko'rsatdim. Sizlarga chinini aytayin. Qul o'zining xo'jayinidan ustun emas. Elchi ham uni yuborgandan ustun emas. Agar gapimni uqqan bo'lsangiz, bunga amal qilinglar. Shunda baxtli bo'lasizlar. Nega Iso Masih Fisq bayramidan oldin shogirdi Butrusning oyoqlarini yuvdi? Bu ishni qilishdan oldin u shunday dedi. Hozir nima qilayotganimni sen bilmaysan. Keyin tushunib olasan, dedi. Butrus Iso Masih shogirdlarining eng yaxshisi edi. U Isoning Masih ekanligiga ishongan va tan olgan shogird edi.
Butrus buni tan olganida Iso Masih uning gunohlarini kechirishiga ishongan. Tabiiyki, Iso Masihning bunday qilishiga bir muhim sabab bo'lgan. Sababi Butrus mutlaq najotni anglashini istadi. Iso Masih tez orada hibsga olinishini va sevimli shogirdi Butrus undan tonishini bilardi. O'zi o'lib tirilgandan keyin Butrusning va boshqa shogirdlarning yuraklarida gunoh qolmasligi, ular to'liq poklanganini ko'rsatish, ularga mustahkam najot qoldirayotganini bildirish uchun hammasining oyoqlarini yuvdi. Yuhanna 13-bob Iso Masihning mukammal najotini ko'rsatadi. U bizga shunday deydi: "Agar men hazratingiz va ustozingiz bo'la turib oyoqlaringizni yuvgan bo'lsam, sizlar ham bir-biringizning oyoqlaringizni yuvishingiz shart. Men sizlarga nima qilgan bo'lsam, sizlar ham o'shani qilishingiz kerak."